Izvoare de filozofie.
Bună seara, dragi ascultători, Cornel Moraru la microfon și în seara asta vă invităm la o discuție interesantă, după cum vă spuneam și pe blogul emisiunii, despre creierul care învață și despre provocările pe care neuroștiințele le ridică în domeniul educației. Alături de noi în studio este Adriana Brăiescu, cercetător în neuroștiința educației și președinte al ONG-ului Redesign, o organizație care își propune promovarea schimbării paradigmei tradiționale în educație și introducerea unui nou mod de a face acest proces în România. Și în următoarele 50 de minute vom vedea cum putem gândi creierul care învață. Bună seara!
Bună seara!
În primul rând, prima întrebare pe care cred că apare în mintea tuturor ascultătorilor noștri este: ce înseamnă neuroștiința educației?
Aș putea să spun că e un fel de noutate, pentru că practic începem să punem particula neuro în fața orice. Practic totul este neuro, educația în sine este neuro, dar adăugând această particulă la știință, putem să ridicăm la rang de știință cu adevărat educația, pentru că noi vorbim despre științele educației, dar ceea ce se întâmplă în educație nu este deloc științific și atunci, abordând din punct de vedere neuro, îi dăm educației această șansă să devină științifică.
Și care ar fi avantajul acestei abordări? Cu alte cuvinte, ce nu fac paradigmele tradiționale și ce face neuroștiința educației?
Știu eu, noutatea cu care vine acest concept pornește de la neuroimagistică. Practic, în medicină, de exemplu, există pentru orice parte a corpului o posibilitate de a o vizualiza. Mie mi-a plăcut foarte mult o prelegere a medicului Daniel Amen din Statele Unite. El spune asta: domnule, sunt ortoped, pot să văd oasele, sunt gastroenterolog, pot să văd intestinele și așa mai departe. În sfârșit, de vreo 25-30 de ani s-au dezvoltat tehnicile de vizualizare a creierului și practic, tot ceea ce s-a acumulat ca empiric, dacă pot să spun așa, în educație, se dovedește a fi nu tocmai așa cum am presupus noi, tocmai din cauza acestei posibilități de a vizualiza creierul.
Cu alte cuvinte, aceste metode de vizualizare a creierului în funcțiune ne oferă o altă perspectivă asupra educației care poate fi tratată cantitativ, nu? Cu alte cuvinte, putem măsura cantitativ procesele din creier, ce se întâmplă în creierul nostru?
Se poate evidenția în acest moment, se pot evidenția zonele cerebrale în care, de exemplu, ajunge mai multă glucoză sau în care ajunge mai mult oxigen. De unde noi tragem concluzia că acele zone sunt în funcțiune, că, de fapt, tot creierul este funcțional. Dar în acele zone se concentrează activitatea lui într-un anumit moment. Și atunci, da, se poate spune că se determină cantitativ activitatea creierului. Desigur, se face o extrapolare, se fac niște softuri care interpretează activitatea asta cerebrală. Softurile încă sunt în lucru, au fost chiar acum 2 sau 3 ani un mic scandal din punctul ăsta de vedere, pentru că un anumit soft era eronat și au trebuit retrase niște lucrări științifice, dar a fost vorba numai de acel caz. Suntem totuși la începutul neuroimagisticii, dar și din greșeli învățăm și reușim totuși să corelăm niște lucruri în modul în care corelația poate fi și cauzalitate.
Am înțeles. Deci dacă până acum în privința educației se emiteau teorii mai mult sau mai puțin speculative, acum putem vedea exact cât de bune sau care sunt rezultatele unui proces educativ. Cam asta ar face neuroimagistica, nu?
Neuroimagistica ar ajuta foarte mult la depistarea zonelor cerebrale solicitate intens în cursul învățării, pentru că, practic, în educație lucrurile au evoluat foarte mult de la Revoluția Industrială încoace. Până atunci, copiii erau crescuți ori în familie, educați în familie, ori pur și simplu o mamă sau un tată analfabet preferau să-și ducă pruncul la dascălul bisericii, acolo învăța să citească, învăța să numere. Anumite, știu, ocupații erau transmise de la părinte la copil și aceea era o formă de educație, dar practic studiul pe discipline a apărut relativ recent și odată cu dezvoltarea educației către diversele discipline au început să apară și derapajele și aceste derapaje pot fi depistate acum.
Deci asta este partea bună. Într-un fel, din ce am înțeles eu, neuroștiința educației este o necesitate în condițiile actuale. Cu alte cuvinte, atunci, dacă am fi avut nevoie să învățăm doar să scriem și să citim, nu ar fi fost o problemă nici paradigma tradițională. Însă, în condițiile în care trăim într-o lume în continuă schimbare, ar trebui totuși să optimizăm acest proces, nu?
Da, exact, exact. Despre optimizare este vorba. Și ar mai fi, în afară de optimizare, ar mai fi un aspect interesant și anume că fiecare creier este unicat și el poate fi descris în termeni de neuroimagistică și poți să-ți dai seama de ce un copil este atent sau nu este atent la ceea ce explici. El poate să aibă diverse manifestări. Nu sunt boli, nu sunt sindrome. Este pur și simplu altfel bobinat. Și atunci, așa cum medicina dezvoltă metode personalizate pentru fiecare, și pentru copiii respectivi se pot dezvolta metode personalizate, având sub ochi profilul lui cerebral. Adică se poate ajuta un copil care este foarte bun, dar nu poate fi atent, să-și atingă, hai să-i zicem, potențialul.
Vom intra în această discuție despre ce se întâmplă în creier atunci când învățăm mai multe în ediția de săptămâna viitoare, pentru că să le spunem ascultătorilor că săptămâna viitoare o vom avea tot pe doamna Adriana Brăiescu invitată. Însă acum vroiam să accentuăm puțin o distinție cu care filozofii sunt obișnuiți. Văd că vorbiți despre creier. Filozofii vorbesc de obicei despre minte. Care e diferența între aceste concepte și care ar putea fi legăturile între ele?
Omul are tendința să separe lucrurile și să pună diversele piese în cutiuțe ca să se simtă probabil mai în siguranță. Creierul este substratul anatomic. E format din neuroni, din celule gliale, din niște vase de sânge. S-a descoperit și sistem limfatic în creier mai nou. Mintea ar fi produsul tuturor proceselor biochimice, electrofiziologice care se întâmplă la nivel celular. Fiind vorba de, până la urmă, de electricitate, pentru că e vorba de transfer de ioni dintr-o zonă mai concentrată în ionii respectivi, într-o zonă mai puțin concentrată. Și atunci, dacă vorbim de un câmp, hai să-i zicem electric, electromagnetic chiar, sigur că el se manifestă și prin ceea ce numim noi minte.
Ca să fac o paralelă mai ușor de imaginat, putem spune că în cazul unui calculator, creierul este hardware-ul dinăuntru, iar imaginile care apar pe monitor sunt echivalentul minții sau al conștiinței.
Acelea sunt deja gândurile, adică softurile ar putea să fie mintea. Deci mai multe softuri ar putea să fie mintea care utilizează hardul.
Am înțeles, dar acum ni s-ar putea pune obiecția că așa cum nu reușim să vedem niciun film dacă ne uităm la procesorul calculatorului, nu vom reuși să înțelegem nimic despre mintea noastră dacă ne uităm la creier, nu?
Problema este că încercând să înțelegem lucrurile într-un mod mecanicist, noi comparăm creierul cu un procesor. Ori nu e același lucru, pentru că un procesor funcționează pe principiul 0-1. Aici sunt N situații între 0 și 1. Și atunci, sigur, unii chiar s-au aruncat în direcția cuanticii și au spus că, bun, ăsta este un procesor cuantic. Ei, nu știm dacă este. Adică, pentru asta trebuie să explici matematic fenomenele de biologie moleculară care au loc la nivel celular, ceea ce nu,
ceea ce
nu a
momentan
reușit
este
nimeni.
Complicat și...
Nu numai complicat, dar nu este cum, pentru că este un mediu... cu o temperatură relativ ridicată, adică pentru mediul cuantic este imposibil să poți măsura, știu eu, niște procese, fenomene.
Am înțeles, deci aici este un blocaj. Avem mai multe indicii despre cum funcționează creierul. Avem din partea filozofiei mai multe teorii despre cum funcționează conștiința și chiar mai multe observații, că există fenomenologia care este, de fapt, o filozofie a conștiinței și își propune să urmărească fenomenele din lăuntru conștiinței așa cum apar ele. Însă nu avem legătura între aceste două. Există teorii despre care ar fi această legătură sau cum am putea să o determinăm?
O altă problemă este că noi vorbim despre niște concepte, dar în momentul în care discutăm, nu avem aceeași percepție, adică la ce vă referiți când spuneți conștiință, că s-ar putea să discutăm despre lucruri diferite. Și atunci mi-e greu să răspund la întrebare.
Am înțeles. Asta aș prefera să nu intru în problema conștiinței, pentru că ne-ar trebui o emisiune întreagă să o discutăm. Dar până acum, din ce mi-a spus dumneavoastră, am putea spune cu oarecare îndreptățire că creierul... își, mintea își are originea în creier, nu?
Nu numai în creier, pentru că noi suntem un sistem extrem de complex. Creierul fără organele pe care le controlează, fără glandele endocrine pe care le reglează, a căror funcționare o reglează, fără comunicarea cu acel al doilea creier care se află în jurul intestinelor și la nivelul...
Scuzați-mă puțin. A zis al doilea creier?
Da, da.
Ce este asta? Cum adică al doilea creier? Eu știam că avem un singur creier.
Nu, avem chiar două. Este numit așa pentru că tot sistemul neuronal din jurul intestinelor este atât de complex și atât de dezvoltat, este aproape la fel de mare ca creierul din... cutia craniană.
Și la ce servește acest sistem?
Exact la transmiterea semnalelor de la nivelul organelor interne, pentru că în intestin trăiesc bacterii, deci în intestinul gros. Da? Bacteriile acelea ne reglează nouă starea de spirit, acel mood, cum spune englezul. Pentru că mie nu-mi place să folosesc cuvântul spirit într-un mod atât de... mundan. Și în funcție de sănătatea florei noastre intestinale, care pe de altă parte secretă serotonina atât de importantă pentru fericirea noastră, în afară de serotonina secretată în creierul din cutia craniană, transmite deci informațiile către partea superioară, către partea rațională. Acum acest lucru se întâmplă și la animale și la restul mamiferelor, cel puțin la cele care au intestine cu bacterii colonizatoare.
Cu alte cuvinte, oarecum acest creier din intestinele noastre, din stomacul nostru, practic.
Nu în stomac, intestine.
În intestine,
da, neapărat.
Din zona
gas,
centrală.
Da. Nu gastrică, intestinală. Da.
Comunică creierului... modul, cum a zis, da, da. Starea noastră de spirit, în ghilimele.
Comunică prin moleculele secretate de bacterii cu partea superioară, care apoi ne conferă nouă starea respectivă. Noi putem să fim deprimați pentru că, de fapt, în flora intestinală este un dezechilibru.
Asta este surprinzător ce spuneți, deoarece îmi amintesc că Platon însuși spunea că o parte a sufletului, adică sufletul vegetativ, este în stomac și el este cel care comunică prin instincte, prin pasiuni, prin tot felul de porniri pe care noi le avem și nu știm de unde le avem. E o apropiere aici? În afară de
Platon
conceptul
avea,
de suflet.
Cum să știe, dar de la nivelul trunchiului cerebral pleacă un mare nerv care se cheamă vag, din latină, nervul care se plimbă. De ce se plimbă? Pentru că ajunge la toate organele interne și, practic, prin nervul vag se transmit impulsuri de la nivelul creierului către toate organele interne. Și atunci el a intuit că, practic, o stare se poate transmite prin acest nerv către organe și invers. Deci este un feedback și pozitiv și negativ, depinde.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Cornel Florin Moraru și alături de mine în studioul Radio România Cultural este Adriana Brăiescu, cercetător în neuroștiința educației și președinte al ONG-ului Redesign, cu care tocmai am aflat, de la care tocmai am aflat că avem două creiere. Unul în cutia craniană, iar unul în intestine. Și aici vreau să vă întreb, plecând de la ce vorbeam legat de teoria lui Platon despre suflet. Platon spunea că există trei părți ale sufletului. Este partea rațională, care este în cutia craniană, partea aceasta vegetativă care este în stomac și între ele ar mai fi o parte, nu știu cum să o traduc, emoțională, să zic așa, care are loc undeva la nivelul toracelui, la nivelul plexului. Există vreo corelație între acest suflet de la nivelul plexului și neurologia?
Da, sigur că există. Deci vreau să lămurim o treabă. Creierul acesta nu este în intestin, ci pur și simplu este o rețea neuronală care înconjoară intestinele. Deci nu se găsește în interiorul intestinului, da? Intestinului gros. Ceea ce iarăși a intuit Platon este, de fapt, acest sistem nervos pe care noi îl numim somatic și care ne controlează partea rațională a existenței. Da, mă frig, eu mă retrag mâna. Sigur, primul reflex este aproape inconștient, dar eu mă gândesc și sunt conștient apoi de gestul pe care îl fac. Apoi mai există acel sistem nervos vegetativ, care practic ne ajută să existăm. Noi nu suntem conștienți de faptul că ne bate inima sau că respirăm. Acestea sunt lucruri, sigur, putem să le controlăm dacă vrem. Adică pot să-mi opresc respirația că vreau, dar în cursul zilei sau în cursul activităților pe care le fac, aceste reflexe se petrec pur și simplu și sistemul nervos vegetativ se ocupă de asta. Și acest sistem vegetativ este la rândul lui împărțit în două. Deci este sistemul simpatic și parasimpatic. Acest simpatic este cel care acționează, cum spunea Platon, visceral. Da? Pot să mă sperii de ceva sau este acel reflex de fugă sau luptă. Da? Dar parasimpaticul este acel sistem care se ocupă de mine în condiții normale și atunci se pot extrapola ideile lui.
Mă bucură foarte mult ce îmi spuneți, pentru că în calitate de filozof m-am gândit de multe ori cum aș putea lega instrumentele filozofiei de neurologie și, de fapt, Platon avea acces la niște experiențe pe care cu toții le avem. Ne iubim, iubim pe cineva, simțim în jurul pieptului o căldură sau ne e frică, la fel, începe să ne bată inima mai tare, tot în jurul pieptului simțim. Aceste simptome, ca să zic așa, de la nivelul conștiinței, din interiorul conștiinței, oarecum, spuneți dumneavoastră, anunță niște mecanisme care țin de sistemul nervos și de creier în ultimă instanță.
Da. Pentru că este proiecția nervului vag în inimă. De ce simt durerea în inimă când mă despart de persoana pe care o iubesc? Aici sunt niște mecanisme foarte complexe, dar până la urmă, prin nervul vag, se transmite la nivel cardiac și de-aia mă doare pe mine sufletul. Care suflet, din punctul meu de vedere, este partea sistemului nervos vegetativ.
Da, e interesantă această viziune, pentru că oarecum leagă două paradigme de gândire. O paradigmă filozofică și una științifică. Or, aici, dacă este să vorbim despre filozofie, când a zis că într-un anumit fel creierul și sistemul nervos, aceste două, trei creiere pe care le avem în interiorul nostru, sunt oarecum originea minții, adică experienței noastre conștiente, mi-a venit în minte una dintre aporiile filozofiei antice, care spune un lucru oarecum logic, anume că noi nu putem înțelege până la capăt originea unui anumit domeniu, fiind în domeniul respectiv, așa cum nu putem înțelege nici ce s-a întâmplat înainte de Big Bang, de exemplu, fiind în universul ăsta, putem oare înțelege creierul până la capăt din interiorul conștiinței? Sau care ar fi soluția aici?
Din punctul meu de vedere, nu. Eu am experimentat, cred că nu chiar tot ce se putea, dar am încercat tot felul de școli de gândire, am încercat radiestezie, radianță, pe vremea când eram tânără.
Ce sunt acestea? Scuzați-mă.
Niște, hai să nu le spun, să nu le denumesc într-un anume fel. Știți ce se întâmplă? Omul încearcă tot timpul să-și găsească originea divină și atunci face niște conexiuni care de fapt sunt mentale și o să auziți, de exemplu, că nu știu ce persoană vindecă ceacrele sau că pot să-mi unesc ceacra din vârful capului cu nu știu ce fir luminos, cu ființa divină. Sigur că în tinerețe omul își dorește să se cunoască mai bine și am încercat și aceste...
Este o sete de absolut mai mare la tinerețe decât la bătrânețe,
cred
ca să
da.
Zic așa.
Cred că da, e o iluzionare și este foarte folositoare pentru că îți dai seama că practic este un tărâm care nu te duce nicăieri. Te întorci cu niște experiențe de acolo și încerci, cel puțin din punctul meu de vedere, nu pot să mă numesc materialistă, dar mă îndrept vertiginos către a mă denumi astfel, pentru că eu nu mai fac diferența între trup, minte și suflet sau trup, suflet și spirit, cum se spune. Câtă vreme eu exist ca un sistem extrem de complex, eu mă percep ca o galaxie alcătuită din miliarde de celule, fiecare celulă știe foarte bine treaba. Eu pot să fiu conștientă de acest lucru, dar creierul nu știu dacă pot să-mi-l cunosc până la capăt, pentru că eu însă am niște limite și poate că sunt deja biased, am deja idei preconcepute despre anumite lucruri. Prin anii 92 lucram într-un laborator în Nottingham, pe canale ionice, din membrana celulară. Era foarte interesant tot ce făceam și munca era susținută, începeam la 9 dimineața, terminam la 11 seara, făceam experimente cu neurotoxine pe care le studiam în funcție de canalul ionic pe care îl puneam în membrana respectivă. E un pic mai complicat.
Sărim peste detaliile tehnice.
Ideea care este că la un moment dat, stând de vorbă în colectivul respectiv, cu profesorul respectiv, a spus un lucru foarte interesant. Eu nu sunt foarte sigur că aceste canale ionice există, dar noi vrem așa de mult ca ele să existe, că s-ar putea pur și simplu să le creăm noi. Și am rămas foarte uimită în momentul acela și mi-am dat seama că poți să materializezi în ghilimele un gând și poți să ajungi la niște rezultate, dar nu ești foarte sigur că așa este, adică ce este realitatea până la urmă și deja intrăm în filozofie.
Aici mi-ați aruncat mingea la fileu, ca să zic așa, Tocmai pentru că pe pagina noastră de Facebook a fost un comentariu care, o întrebare de fapt, care spunea ceva de felul următor. Nu există creier, deoarece creierul nu este decât o idee în mintea noastră. Oare cum e în continuare ce spuneți dumneavoastră? Cum ați răspunde la această, cum ați răspunde la obiecția că vă ocupați să studiați ceva ce nu există? În paranteză fie spus, eu n-am nicio problemă asta, că mă ocup de meontologie, care este disciplina filozofică care studiază nimicul și nimicul este prin excelență ceea ce nu există, așa că dumneavoastră trebuie să răspundeți cum există creierul, dacă este doar o idee în mintea noastră.
E o idee interesantă, dar este, m-a făcut să mă gândesc la revolta lui Einstein și zice el, cum adică eu dacă mă uit la lună, ea există doar pentru că mă uit la ea? Ea există acolo, este acolo. Pare a face parte dintr-o realitate. Dacă altcineva nu se uită la ea, nu înseamnă că luna nu există. Am găsit niște idei foarte interesante care spun așa, dacă noi halucinăm și ceea ce generăm noi este propria realitate, se întâmplă ca dacă 10 persoane halucinează același lucru, aceea să fie realitatea. Sigur, de ce mă ocup de creier? Pentru că există, pentru că l-am generat, pentru că l-am creat. Până la urmă totul e un joc.
În paranteză fie spus, tocmai mă uitam la o conferință de neurologie, era chiar neurologie, care conferențiarul încerca prin diverse cazuri patologice să argumenteze că, de fapt, realitatea nu este decât o halucinație controlată, iar atunci când pierdem controlul acestei, când pierdem mecanismele de control, practic pierdem și aderența la ceea ce numim noi realitate. Este într-adevăr așa, trăim într-o halucinație controlată?
E foarte greu să spun asta. Știu că domnul Elon Musk e foarte încântat de această idee și că
nu era el, dar nu știu dacă avea vreo legătură.
Nu, el, chiar el, pentru că el a venit cu ideea sau nu știu dacă e a lui personală, dar a formulat-o, că trăim într-un soi de joc video în care noi suntem personajele și nu prea ne dăm seama. Nu știu să spun dacă e adevărat sau nu.
Asta este un scenariu al foarte multor filme de la Hollywood, însă am avea aici obiecția că chiar dacă trăim într-o simulare, tot trebuie să existe ceva în afara acestei simulări, ceva care să simuleze, fie că e un program, un algoritm, tot trebuie să existe ceva, deci trebuie să existe ceva real.
Un argument foarte banal ar fi următorul, dacă unui om îi iei creierul, el nu mai este viu. Adică ceea ce îl face să fie viu, printre altele, este și creierul.
Cu alte cuvinte, deși noi când vorbim despre creier și descriem, îl folosim într-adevăr ca o idee în mintea noastră, pentru că folosim diverse concepte, diverse cuvinte și așa mai departe, creierul are oarecare realitate, și în afara acestor cuvinte ale noastre, nu? Pentru că ar fi ciudat să avem leziuni la ceva ce n-avem.
Cam așa, și gândiți-vă, de exemplu, că în antichitate nu se știa la ce folosește creierul. Adică el pur și simplu era eliminat când oamenii mureau, era scos din cap, aruncat, nu îi se știa rostul. Abia după Ramoni Cajal, care era și artist...
Ce perioadă?
Secolul 18-19.
Deci destul de recent.
Da. El a fost primul care a vizualizat cu ajutorul unor markeri, a unei colorații speciale și a dat seama, el fiind artist, pentru că altfel nu cred că ar fi văzut neuronul așa cum este el, el a fost cel care și-a dat seama că așa arată neuronul. Deci ca o celulă cu foarte multe prelungiri, cu niște ramificații, era total diferit de orice alt tip de celulă, cu acel axon foarte lung. Deci creierul lui Cajal a reușit să identifice celula neuronală.
Și el era la bază artist. Vrei să spuneți că neuronii au fost descoperiți mai degrabă de un artist decât de un om de știință?
Nu, era om de știință, dar și artist. Era din categoria celor polimați, care nu se simt bine decât dacă le fac pe toate.
Am înțeles. Dar aici e o problemă, pentru că Din câte am învățat la școală, cel puțin așa ni s-a spus, există o parte a creierului care se ocupă de creație, o parte a creierului care se ocupă de știință sau de structura logică și sunt oameni care sunt înclinați fie spre creație, fie spre știință. De fapt, asta e și motivul pentru care avem învățământ umanist sau realist. Este adevărat această...
Asta e unul din neuromituri.
Cu alte cuvinte, nu e adevărat.
Nu.
De ce? Puteți să explicați?
Creierul funcționează foarte complex și complicat. Eu nu pot să fiu artist adevărat dacă nu sunt și un pic de om de știință, pentru ca să fac, de exemplu, o statuie, nu? Trebuie să fac niște calcule, trebuie să fac în așa fel încât atunci când așez statuia aceea undeva să...
Sper că studenții mei de la Universitatea Națională de Arte ascultă emisiunea asta.
Și o să mă înjure.
Probabil.
Nu, deci numărul de aur este proporția divină. Din punctul meu de vedere, ar fi indicat sau interesant să poți să ai o gândire matematică pentru ca să poți să calculezi o perspectivă, să poți să faci un trompe-l'œil, nu știu. Adică, sau să potrivești lucrurile, dar toate astea necesită cunoaștere și știință.
Și asta la nivelul creierului, cele două emisfere, că de fapt despre asta era vorba, sunt interconectate, presupun.
Sigur,
nu există
sigur,
gândire
da.
Științifică
separată
de
cea artistică,
de creație.
Nu. Gândire științifică separată de cea artistică în niciun caz. Deci hai să ne gândim la un exemplu foarte simplu. Mă uit la un tablou. Mi se activează centrii vizuali. După ce văd acel tablou și apoi încep să-l gândesc, apoi mă duc către rațional, apoi mă duc și fac legătura cu niște zone care țin de emoții. Creierul funcționează, dacă ar fi să ne punem o cască EEG sau să intru într-un remene funcțional în timp ce admir un tablou, creierul ar fi efectiv ca un foc de artificii. Toate zonele sunt implicate în vizualizarea și analizarea acelui tablou. Nu înseamnă că zona care... Nu există o zonă unde fac înmulțiri sau o zonă unde văd, știu eu, că mâna personajului ține o floare. Este nevoie de foarte multe zone cerebrale implicate în analiza tabloului.
Știu că cel puțin de la Broca încoace s-a vorbit despre o oarecare funcționalitate a anumitor zone ale creierului, cum am putea...
Da, asta este adevărat, sunt anumite zone dedicate, dar, de exemplu, dacă eu aș suferi un accident și zona Broca mi-ar fi extirpată, creierul are grijă și o construiește în altă parte și recuperează. Sigur că în evoluție s-au păstrat anumite... Ce se întâmplă? Viața este un proces extrem de optimizat și de economic. Viața nu face încercări care să ducă neapărat la niște erori. Este ca o ecuație matematică, adică o rezolvi pentru cât de multe necunoscute poți. Și atunci creierul, așa cum este la noi, practic și-a dezvoltat o zonă, aceea rațiunii, prefrontalul, care noi până acum nu am reușit să ne dăm seama la ce folosește. Asta ne dă nouă impresia că suntem superiori animalelor sau că ne putem controla emoțiile sau că gândurile noastre atât de prețioase și de, știu, ființe divine au o anumită origine de natură superioară, dar practic zonele cerebrale și funcțiile lor sunt aceleași la toate mamiferele și deservesc unor funcții, aceleași funcții la toate mamiferele. Noi avem acest prefrontal dezvoltat un pic peste așteptări și nu știm la ce ne folosește.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Bun, Bună seara, stimați ascultătorii, Cornel Florin Moraru la microfon. Alături de mine este Adrian Abrăiescu, cercetător în neuroștiința educației și vorbim despre creierul nostru, despre conștiința noastră și despre ceea ce filozofii numesc minte. Acum, ca să facem o mică sumă a ceea ce am discutat până acum, este conștiința, am auzit asta în multe cărți, am citit în multe cărți, este conștiința un epifenomen?
Iarăși îmi puneți o întrebare foarte grea. Pentru mine...
Asta e treaba filozofilor.
Da. Mie mi-e foarte greu să definez conștiința. Am avut foarte multe discuții chiar și pe Facebook. Mi-aduc aminte că am intrat într-un dialog cu domnul Cristian Presură. În dialogul respectiv a mai intrat cineva care mi-a explicat despre faptul că această conștiință este totul și că noi, tot ceea ce experimentăm noi sunt qualii, deja mă depășește.
Qualii adică calități.
Da, și era o abordare din punct de vedere fenomenologic. Pentru mine, ca structură materialistă deja, n-aș putea să spun că această conștiință nu există, dar că nu mi-am definit-o suficient de bine ca să pot să vorbesc despre ea. Și este și această problemă că foarte multă lume face confuzia între conștiință ca manifestarea acestui câmp electromagnetic din sistemul nostru nervos și valorile morale. Și atunci...
Cu alte cuvinte, într-adevăr, este o distinție care trebuie făcută din perspectivă filozofică între conștiință, adică conștiința morală, ceea ce ne spune că avem vină sau nu, și conștiință, cum am putea să o numim, care este,
exact,
de fapt, ceea ce experimentăm noi mereu când suntem în stare de trezie. Asta ar fi cea mai simplă definiție a conștiinței.
Poți să fii conștient și când dormi.
Da, sau în cazul visului.
Da.
Ceea ce se pierde prin somnul fără vise.
Nici asta nu știu să afirm cu siguranță, pentru că eu am început această cercetare din punct de vedere neuroimagistic, dar nu am ajuns la stadiul în care să pot afirma cu siguranță că această conștiință dispare în somnul profund. Sper să mai trăiesc suficient pentru asta.
Deci, până acum am stabilit că creierul există. Putem să stăm liniștiți. Avem creier, chiar avem mai multe creiere, într-un fel metaforic, oarecum,
da,
de a vorbi.
Da.
Acum să facem o încercare de previziune. Cât credeți că putem... Cât de bine credeți că putem înțelege în următorii 10 ani această bucată de jeleu roz, practic, cam așa arată, care are în jur de un kil 300, parcă.
Cam așa. Și scade în greutate, pentru că se optimizează foarte tare circuitele cerebrale.
Cu alte cuvinte, avem creiere din ce în ce mai mici?
Da. Dar nu, și asta nu duce la scăderea coeficientului de inteligență. Vreau să vă zic că, de exemplu, creierul musculiței de oțet are 100.000 de neuroni, dar sunt atât de bine legați între
și
ei.
Și musculița de oțet are creier?
Da.
Surprinzător.
Are. Și totul este atât de bine legat și atât de bine optimizat, e chiar mai bine optimizat decât la noi. Deci nu dimensiunea creierului dă coeficientul de inteligență, care și acest coeficient este tot o noțiune trasă de păr.
De ce ar fi o noțiune trasă de păr?
Pentru că testele care, vin cu un rezultat, sunt și ele făcute de unii după niște criterii care nu se potrivesc tuturor. Adică dacă dai un Raven, de exemplu, unui copil din Papua...
Raven este un test
de inteligență, da. Unui copil din Papua Noua Guinee s-ar putea să-ți iasă un IQ de 40, comparativ cu un copil din Londra educat în Londra. Dar acel copil din Papua Noua Guinee, pus în situația supraviețuirii, el va supraviețui, nu copilul din Londra. Și atunci ce măsurăm, de fapt?
E foarte interesant, pentru că asta se leagă cu o problemă filozofică destul de interesantă, care spune următorul lucru, că până de curând s-a considerat că rațiunea este o valoare generic umană, că de fapt asta este cea mai bună facultate a noastră de cunoaștere și că trebuie ca oamenii sunt ființări raționale. Asta este definiția încă de la Aristotel, care a continuat la Descartes și așa mai departe. Însă antropologia culturală a arătat, de exemplu, că sunt multe civilizații, multe culturi în afara Europei care pur și simplu nu au ideea de rațiune și n-au ceva care să fie echivalent cu ceea ce noi numim rațiune.
Este ceea ce vă spuneam mai devreme cu prefrontalul. Da, este foarte frumos să faci filozofie, e foarte frumos să te gândești la tine ca ființă divină sau să explorezi astrele, sau este nemaipomenit, dar la ce ne folosește, știți? Pe de altă parte, mamiferele care nu au prefrontalul la fel de bine dezvoltat ca noi se descurcă mult mai eficient în natură și nici nu strică planeta, spre deosebire de noi care, ființe raționale ce suntem, am epuizat deja resursele planetei. Adică, da, e foarte frumos și suntem minunați, dar la ce ne folosește?
Și credeți că o înțelegere mai bună a creierului ar putea duce și la un mod de acțiune a omului mai în conformitate cu natura lui, ca să zic așa?
Cred că acceptarea neurodiversității ar fi fundamentală, pentru că...
Ce este neurodiversitatea?
Nu știu dacă mai avem timp, dar aș vrea să povestesc tot despre acest doctor, despre Daniel Amen. El are o prelegere foarte interesantă despre... militarii cu sindrom post-traumatic. El a făcut foarte multe analize imagistice la creierul lor și a făcut vreo 60-80 de mii de astfel de analize și la un moment dat s-a gândit că ce interesant ar fi dacă ar face astfel de analize la copiii numiți problemă. Și primul copil pe care l-a analizat a fost propriul nepot, care era într-o stare oribilă, adică primea medicație pentru ADHD, era genul
ce
care...
Ce este ADHD-ul?
Este un spectru de manifestări, se cheamă Attention Deficit Disorder, adică un copil se agită foarte mult în clasă sau nu stă să-i explici, se învârte foarte mult în timp ce vorbești cu el.
Deci, în vremea mea asta era starea tuturor copiilor în clasele mici.
Da, așa este normal. Deci, sigur, acel ADHD de care vorbesc eu are cauze genetice, nu este vorba de acel neastâmpăr al copilului care este absolut normal. Și acest copil era și foarte pornit pe ceilalți copii. Dădea cu pietre în ei, făcea desene horror și nu înțelegea acest medic de ce se comportă așa. Și l-a analizat ca să constate că într-o zonă a creierului unde se procesează emoțiile era un mare chist. Și i-a scos acel chist și copilul a devenit ca toată lumea. Practic, acela este un caz excepțional. Nu toți copiii care, știu, au un comportament altfel decât toată lumea au neapărat un chist. Dar analizați tot prin neuroimagistică au altă bobinare cerebrală. La asta se referă neurodiversitatea. Adică, bun, persoana de lângă mine nu se comportă ca mine sau nu gândește ca mine sau nu vede lucrurile ca mine. Noi tindem să ne concentrăm în grupuri care au aceeași filozofie sau ne potrivim sau nu ne potrivim și respingem pe ceilalți. În momentul în care am putea să ne acceptăm unii pe alții și să înțelegem că acela este diferit, nu pentru că este împotriva mea, ci pentru că așa este el bobinat. Abia atunci cred că umanitatea ar putea să afle la ce îi folosește prefrontalul și cu rațiunea asociată.
Asta e o luptă în care este implicată bună oară și antropologia, care de fapt a deschis către această diversitate a comportamentelor cultural-umane, dar și filozofia. În ultima vreme există foarte multe studii despre cultură și multiculturalism, de exemplu. Asta este oarecum, o simt că este o idee a vremurilor noastre. Este o direcție în care științele și cele exacte, neurologia este o știință exactă, că asta nu v-am întrebat.
Da, da, pentru că se poate exprima în termeni matematici, se fac grafice, da.
Deci, cu alte cuvinte, avem un punct comun între științele numite umaniste și cele exacte.
Avisul meu cel mai sălbatic este să nu mai folosim această dihotomie, pentru că nu pot exista unele fără altele.
Da, sunt complet de acord cu dumneavoastră și aici cred că am ajuns după câteva mii de ani de civilizație scrisă și câteva milioane de ani de tradiție orală la o înțelegere, ca să zic eu, matură a felului nostru de a fi. Și acum întrebarea vine... Există un creier matur? Putem să spunem că vorbim despre un creier matur așa cum vorbim despre o gândire matură?
Mi-ați pregătit numai întrebări grele în seara asta. Maturitatea. Ce ar însemna maturitate? În momentul ăsta există chiar propunerea ca adolescența să se considere de la 24 de ani încolo. Adică faptul că speranța de viață a ajuns la 100 de ani înseamnă că trebuie să
lungim... la 100 de ani?
Da, da. Ar trebui să lungim toate perioadele. Copilăria e mai lungă, adolescența mai lungă și așa mai departe. Există oameni care la 100 de ani nu sunt maturi pentru că... La 100 de ani nu sunt maturi pentru că acționează emoțional și visceral și atunci asta nu se poate numi maturitate în termeni umani. Poate că un călugăr budist ar putea să fie matur dacă observ eu că este pe undele cerebrale gamma și în meditație profundă s-ar putea ca aceea să fie maturitate.
Dar în cazul creierului, eu când vorbeam despre creierul matur, mă gândeam la dacă cumva există vreo dată în evoluția creierului, când el pur și simplu se oprește din evoluat, stagnează o perioadă în forma pe care o are și pe urmă începe să decadă, așa cum avem noi reprezentarea despre viață. Ne naștem, trecem printr-o perioadă de maturizare, ajungem la maturitate și pe urmă decădem încet, încet.
Ideea care este? Ne naștem cu un anumit număr de neuroni destul de mare. În timpul copilăriei e acest foc de artificii în capul nostru, firește, este o metaforă. La un moment dat, când începe această, hai să-i zicem, maturizare, practic se selectează din creier rețelele neuronale pe care le folosim în mod curent. Apoi, în funcție de ocupația pe care o avem, putem să dezvoltăm anumite zone. De exemplu, e bine cunoscut exemplu taximetriștilor din Londra. Zona cerebrală care se ocupă de maparea Londrei este foarte dezvoltată. La Einstein, zona care se ocupa de manevrarea arcușului avioară, la fel, era foarte dezvoltată. Iarăși, intervine optimizarea. Pot să folosesc, am de ce să folosesc rețelele respective, le rămân în funcție. Nu am de ce să le folosesc, ele intră în stand-by. Deci depinde de noi ca să rămânem funcțional până la adânci bătrâneți.
Vă mulțumim foarte mult pentru această discuție interesantă, pe care o vom continua săptămâna viitoare. Mulțumim și ascultătorilor noștri pentru că și-au început weekendul împreună cu noi și legenda spune că dacă vă începeți weekendul împreună cu Izvoare de Filozofie, veți avea subiecte mult mai interesante de discutat cu prietenii la un pahar de vin. O seară bună, un weekend bun și vă așteptăm săptămâna viitoare.